Karata kwa bubiri uwa Timoti, uruturo rwa bubiri. Akanandia kakwanda mpaka kakarongo na tutatu. Ukuikasi ya mumbombo ja Kiara.
Gwe mwanangu, ujege na maka muipiana ele likufuma kwa Kristi Yesu. Uperike esi na amanyisiaga nkieni mbaketi bingi. Esi uwapepo abandu ala vikosoverigwa. Ababope wabagire ukubamanyisia abangi. Guikase mundamyo pamupene na nine. Uko kokoja nsikari nunu kwa Kristi Yesu. Unsikari ikuisigera ukubomba embombo esisikaja siyake sikari. Ukote angowosye unkurumba gwake. Jope ojo ale parotorano. Lenga tolile. Atikopeligwa engega lenga katola ndubateko lwankino. Kange omundo ojo ijolido kulema uko wakenda wangi. Ojo awagisi okoja gwa kwanda ukuambelela ikejawo kia efi aremile. Timoti, osiveke mundumbula esi ngokobora. Papo ontwa aikokopapo amahara ga kusiagana esio siosa. Onkombokege Yesu Kristo ogwando jungu lwa marafiare ndaveti. Ojo asiokile okufuma kubafwe. Baoro jikojola endomi enunu eje ngojero mbelela. Fiowene one ngotamigwa mpaka ngopinyigwa ne minyororo ngate ndolide enongwa. Lodi isho lia Kiara litikopinyigwa. Uketege one nguikase ndesiosa kunongwa jawa songoligwa wa Kiara. Ukote wope bambelele ubopoki. Obo wole mwa Kristo Yesu. Nukoja nagwe mbosisi ya buwake ubuabwira na buwira. Ubojovi obo bwana loli. Ukote. Lenga tofuire pamopene na Kresiti. Tukojaga bomi pamopene nagwe. Lenga tukuikasia. Tukuisa kulageraga pamopene nagwe. Lenga tukonkana umwene. Jope ikuisa kutokanaga uswe. Uswe lenga tukaja wasoberigwa. Umwene ikojaga nsoberigwa amasiko gosa. Papo umwene akawalelokosa gwanaroli.
Ruturo rwa bubiri. Akanandia kakarongo na tuna, mpaka kamarongo mabiri na ntandatu. Umbomberi ununu kwa Kiara.
Ubakombo siege esio awankipanga kia Kiara eke ulimo. Ubasokege nkieni mwa Kiara. Baleke ukukanikana kuonongwa jamasio amanandi. Ulokani olo lukaja nefia kukawamo. Loli lukobonanga awa vikopereka. Guijole kubomba imbombo ja Kiara muno jikonkiera. Apo kujaga mbomba mbombo ojo atikojefuera esoni imbombo jake. Ojo ikorombelera isyo lia Kiara kubwana roli. Osireke emanisho siabandu esi sikaja nefia kukabamo. Papo esyo sikobongerapo abandu koja kutari fijo na Kiara. Emanisho siabo sikubara boe kironda eke kikolia umbeli. Nkate nde abo balimo imenajo na fileto. Bavere abo basovile fijo. Baulekile ubwana roli. Bikonanga oruteko lwa bandu abangi. Olo bikote okosioka kwa wafwe kukendile. Lodi olwalo olo lobekigwe na Kiara rukafu. Losimbigwe amasyo aga. Ontwa abamenye abandu bake. Kange. Umundo gwesa ojo ikuijowo kute gwantwa, awuleke uobibi. Munyumba jankavi tolimo tondo otonunu otuwa sahabo, notuwa fesa. Tolimo notuwa mipiki, notuwa mfu. Tomo tuwa kubombera embombo ja kwemekigwa, otonge tuwa kubombera embombo ejejeti kwemekigwa. Polero, lenga umundo ikososiapo fiosa efifiti kwemekigwa mbo mibwake. Po ikujaga kiombo kia kuomba esi sikuemekigwa. Ikujaga kiombo eke kieru sigwe. Eke kewagise kontwa gwake. Eke ketendeke sigwe kuomba enunu siosa. Ufiwapege efinyonyo fiambo tubwa. Uwokongege uwogorofu. Uruiteko. Ulogano. Nurotengano. Onsomege Kiara pamopene na awa wale niendumbula enyeru. Oleke ukukonga ulokani luabu konyofu olo lukaja nefia kukawamo. Papo omenye okote olo lukotuara obuite. Kange sitikulondigwa umbomberi gwantua okoja guabuite. Loli ajege mololo kubandu bosa. Amanyege ukumanyisya. Alenga kalalaga. Kangi abasokege kubololo awa vikukanikana nagwe. Kurosomero uruakute kiara ikuwapa ukupenduka. Nukumanya ubwana Loli. Po amahala gawo gikugomokeramo. Bikusokamo muntego gwa setano. Ojo awakolile ukute babombege siabwigane bwake.